Do voleb do Evropského parlamentu zbývá týden. Na to, jak se voliči napříč 28 zeměmi Evropské unie rozhodnou, má vliv mnoho věcí. Jednou z nich bohužel můžou být i dezinformace, které se šíří po Evropě z různých zdrojů. Tajné služby ale upozorňují zejména na jeden konkrétní stát, který má dlouhodobý zájem na ovlivnění evropských voleb.
Hlavním a nejrizikovějším státním aktérem pokoušejícím se ovlivňovat volby a jiné demokratické procesy je Ruská federace.
Jak různým hoaxům, falešným zprávám, dezinformacím a konspiracím čelí unijní země, jak fungují takzvané trolí farmy, tedy centra profesionálních dezinformátorů, a jakou cenu platí novináři, kteří na ně upozornili.
Čelila jsem hněvu a nenávisti lidí, kteří uvěřili smyšleným příběhům týkajícím se mé osoby. Moji přátelé se měnili v nepřátelé, posílali mi výhrušky smrtí.
Před jakými dezinformacemi bychom se měli mít na pozoru a jak vypadá informační válka? Odpovědi hledá dnešní pořad, kterým vás provede Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Rusko je podle místopředsedy Evropské komise Andruse Ancipa největším šiřitelem dezinformací v Evropě a ročně na šíření falešných informací vynakládá skoro 30 miliard korun. Jako hlavní stát, který se pokouší ovlivnit volby, ho označil také šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.
Není tedy otázkou, jestli při dalších volbách nebo dalších demokratických procesech v Evropě použije Ruská federace nějakou dezinformační kampaň nebo hybridní kampaň. To jistě použije. Otázku je jen jak a jakým způsobem. A na to musíme být připraveni.
Ale na co přesně mají být státy i konkrétní lidé připravení? Rusko podle Koudelky využívá vícero nástrojů a k ústředním z nich patří manipulace s informacemi.
Do této oblasti patří dezinformační kampaně. Do téhle oblasti patří cílené zasílání různých mailů na předem vytipované skupiny obyvatelstva a působí na jejich sentiment, na jejich okamžitou náladu, na jejich rozpoložení. Do té oblasti také patří zakládání falešných účtů, falešných identit na sociálních sítích, Facebooku, Twitteru a jiných. Do té oblasti také patří hackování a potom v patřičnou dobu a v patřičných médiích zveřejňování informací, které poškodí určitou skupinu, určitého kandidáta, určitou osobu. To jsme viděli ve Spojených státech v případě demokratické strany.
K tomu slouží takzvané trolí farmy, kde se lidé věnují dezinformačním kampaním na plný úvazek, ale také ruská státní média, především Sputnik a Russia Today. Kromě toho podle BIS Rusko také využívá kybernetické útoky nebo finanční podporu vybraných politických hráčů v cizích zemích. A jaký sleduje záměr?
Celá demokratická zpravodajská komunita je přesvědčena, že tím cílem je oslabit a narušit vnitřní integritu Evropské unie. Oslabit demokratické instituce evropských zemí. Oslabit víru obyvatel těchto zemí ve svůj stát, ve své instituce. Způsobovat sociální napětí. Oslabovat jednotlivé země. Tak oslabovat Evropskou unii jako celek. S cílem a s výsledkem paralyzovat anebo alespoň ohrozit obraneschopnost Evropské unie a Evropy jako takové. A samozřejmě v našem postsovětském prostoru je třeba také říci, že Ruská federace by ráda získala alespoň část vlivu, o který počátkem 90. let při demokratických změnách ve střední a východní Evropě přišla.
Uvedl tento měsíc ředitel BIS Michal Koudelka. Na konkrétní podoby dezinformací podněcovaných z Ruska už několik let upozorňuje i tým analytiků Evropské unie sídlící v Bruselu na serveru EU vs Disinfo EU, kde rozebírá jednotlivé příklady i taktiku a strategii v pozadí. V poslední době server upozornil například na konspirační báchorky Sputniku o tom, že Polsko údajně plánuje vybudovat pomník Adolfu Hitlerovi, nebo že Evropský parlament nemá vůbec žádné pravomoci, nemůže jak ovlivnit unijní politiku a proto nemá cenu chodit k volbám. Nebo že požár katedrály Notre Dame v Paříži způsobily tajné služby nebo satanisté a může jít o varování před migrací. Tyto a další příběhy Sputnik šíří v různých jazycích. Na aktuální situaci na dezinformační scéně v Evropě jsem se zeptal analytika Jakuba Kalenského, který dříve patřil k unijní jednotce odhalující fake news a dnes působí v americkém think tanku Atlantic Council.
Zdá se, že v tuhle tu chvíli oni se nejvíc vlastně soustředí na delegitimizaci těch voleb. Snaží se přesvědčovat, že ty výsledky nebudou reflektovat vůli občanů, snaží se přesvědčit, že vlastně europoslanci nerozhodují o ničem a že to jsou jenom ti nevolení byrokrati, kteří o něčem rozhodují. A že vlastně jediný způsob, jak tohle to zastavit, je volit ty strany a ta hnutí, která reprezentují zájmy Kremlu shodou okolností. Je to bez pochyby Kreml tím hlavním hráčem. Je to opravdu vlastně na téhle planetě, to je v současnosti jediný hráč v Evropě, který je schopný dát dohromady tu mašinu, kde vám vláda, státní média, zdánlivě nestátní zdroje a spousta, bohužel mě nenapadá lepší termín, ale užitečných idiotů v těch jednotlivých zemích budou říkat úplně to samé. To pro úspěšnou kampaň je podstatné nejenom to, abyste vlastně stokrát opakoval lež, aby se stala pravdou, ale také je podstatné, abyste měl zdánlivě nezávislé zdroje na sobě. Takže prostě, když něco řekne médium, které je jednoznačně kontrolované Kremlem, pak médium, u kterého ta vazba na Kreml je skrytá, a pak ještě máte nějakého místního politika, který zopakuje to samé, tak vlastně neskušenému divákovi čtenáři se to může zdát jako několik nezávislých zdrojů informací potvrzujících to samé. Takže určitě v tomhle tom je Kreml nejdál a není v Evropě v současnosti hráč, který by to uměl na takovéhle úrovni a v takovémhle rozsahu.
Základním strategickým cílem přitom je oslabení a rozeštvání Evropské unie. K tomu může sloužit podpora politiků, kteří zastávají klidně i naprosto protichůdné postoje.
Budete se snažit promovat ty partaje, které budou hlásat nějaký separatismus jednotlivých zemí, ty různé Czechcity a Dexity a jakékoliv jiné exity, ale budete se snažit třeba podporovat i místní separatismus, protože víte, že on oslabí jeden ten západní stát, proto vlastně podpora té kremelské dezinformační kampaně, proto katalánské referendum předloni, anebo proto skotské referendum o nezávislosti v roce 2014. Budete se snažit posilovat ty partaje, které vlastně tady ty zájmy hájí. Takže to jsou typicky v Evropě ultrapravicové a ultralovicové partaje. To je takový jako malinko paradox, že oni vlastně promují jak radikální levici, tak radikální pravici, jak komunisty, tak fašisty. Ale tam ani tak nejde jako o to, pro co oni jsou vlastně pozitivně, ale daleko víc o to, proti čemu jsou negativně. A tam je spojuje to, že prostě jsou proti EU, proti NATO, proti Západu jako takovému.
Jenže v tom, jak unijní země dezinformační kampaň z Ruska vnímají a v jejich ostražitosti, je podle Kalenského velký rozdíl.
Čím blíž k tomu Rusku jste, tím větší uvědomění, že to je problém. Když se podíváte na zprávu dánské, a teďka vám neřeknu, jestli to byla jejich vojenská tajná služba nebo civilní, myslím, že spíš vojenská. Ta prostě, když řadila nebezpečí pro Dánsko, tak jasně řekla, že na prvním místě není ani migrace, ani terorismus, ale Rusko. Takže v těch zemích severských a i v těch třech pobaltských republikách, když jste viděl, že to povědomí o téhle hrozbě jako na hodně vysoké úrovni a snaží se s tím něco dělat už několik let. No ale právě čím víc na západ jdete, nebo čím víc najdete, tak tím víc mě přijde, že není úplně tak vysoko na té agendě, že to pochopení o tom, jak velký problém to je, tam není tak vysoko. A v některých zemích, jako třeba v Rakousku, máte otevřeně pro kremelskou partaj i jako součást koalice. Tak.
Jisté zlehčování celé věci Kalenský vidí i v sousedním Německu, zejména mezi politiky, kteří pak můžou falešné zprávy pomáhat šířit.
Přijde mi, že konzervativci to riziko Ruska chápou výrazně líp než němečtí socialisté. Ale vlastně tam narážíme trošku na podobný problém jako tady, kdy na té pracovní úrovni vlastně našel byste úředníky a pracovníky služeb, kteří problém chápou a snaží se s ním něco dělat. A politikům se nechce vlastně si znepřátelit Rusko.
Známý je příklad údajného znásilnění 13-leté dívky Lisy skupinou arabských migrantů v Německu, což vyvrátila samotná dívka i policie. Tuto falešnou zprávu ovšem šířila ruská média a šéf ruské diplomacie. Posléze podnítili v Německu několik demonstrací. Ruský rukopis za některými dezinformacemi vidí Jakub Kalenský i za německými volbami v roce 2017.
Oni vlastně měli dva hlavní cíle a to bylo pomoct extremistům a oslabit Angelu Merkel. CDU dostala nejhorší výsledek od roku 1949. Extremisté dostali asi o 50% více, než jim říkali předvolební průzkumy. Ty průzkumy mluvili o 7-8% a AfD pak skončila asi na 12 nebo 12,5. Čili tohle vlastně, já kdybych tu dezinformační kampaň organizoval, tak jsem naprosto spokojený s těmi dvěma výsledky. A kdykoliv s něčím mluvím, tak oni to tak nějak jako dost slehčují, že přece byly i jiné aspekty, které tomu přispěly. No jako jasně, vždycky máte nějaký aspekt, vždycky máte víc aspektů, který přispěl k nějakému výsledku, ale jako podstatně je, že nějaký aspekty jsou legitimní, jako třeba kampaň vaší konkurence, a nějaký jsou nelegitimní, jako právě třeba dezinformační operace mocnosti, která se cítí být v konfliktu s Evropskou unií a s NATO. To je, tak mi přijde jako zvláštní, že tohle to oni berou na hrozně lehkou váhu. Když se snažíte oslabit Evropu, tak budete to téma migrace používat, protože ono má hodně velký potenciál lidi hysterizovat a polarizovat. Když se snažíte dostat do té situace, kdy se nebudou rozhodovat racionálně, ale kdy budou ovlivněny víc emocema. Migrace na tohle funguje báječně.
Říká analytik Jakub Kalenský, podle kterého mnozí Němci šíření dezinformací podceňují. Jak to vidí německá strana, na to se kolega Filip Nerad ptal bývalého náměstka německého ministra zahraničí a donedávna vládního zmocněnce pro vztahy s Ruskem Gernota Erlera z SPD.
U nás to mají v popisu práce zpravodajské služby zabývat se tímto nebezpečím. Není to tak, že bychom to ignorovali. Nepotřebujeme k tomu nějaký zvláštní útvar. Je to úkol našich služeb, od kterých dostáváme pravidelně informace o situaci. Jaké zprávy se objevují a v jakém množství?
Tvrdí Gernot Erler. Ve vrcholné funkci na německém ministerstvu zahraničí působil v době, kdy ho poprvé vedl současný spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Vztahy s východní Evropou pak měl v německé vládě na starosti v letech 2014 až 2018.
Direkt betroffene sind wir nur in wenigen Fällen gewesen.
Přímo zasaženi jsme byli jen v několika případech. Došlo k hackerským útokům na německou vládu a spolkový sněm, u kterých jsme přesvědčeni, že za nimi stálo Rusko. Nedošlo ale k případům jako třeba ve Spojených státech, kde se přímo pokusilo ovlivnit volby, nebo v Británii, jako v případě otravy Sergeje Skripala. V rámci našich tajných služeb máme experty, kteří to soustavně sledují, a jednotky, které se tomu věnují. A to je podle nás ta správná cesta.
Das wird aus unserer Sicht der richtige Weg sein.
To, že se Rusko snaží v Evropské unii prosazovat své zájmy, není podle německého sociálně demokratického politika nic nového ani překvapivého. Má to ale své hranice.
Die Frage ist ja nur, werden die in einer indiskutablen Weise verfolgt.
Klíčová otázka je, zda je bude prosazovat nějakými nepřijatelnými způsoby, nebo půjde o běžnou zájmovou politiku. Nemůžeme zabránit tomu, že Rusko dnes podporuje krajně pravicová a pravicově populistická hnutí v Evropě i s úmyslem oslabit Evropskou unii. Z čistě právního hlediska to není porušením žádných pravidel, pokud má někdo sympatie pro určité strany a podporuje je. To dělají i západní státy. Jiná věc je, když se pokusí třeba hackerskými útoky jako ve Spojených státech podpořit některého kandidáta, čímž poruší zákon.
Podle Gernota Erlera je také problém, že ne vždy se dá jasně prokázat, že za útoky stojí Moskva. Varování evropských tajných služeb a expertů před ruskými snahami ovlivnit evropské volby přesto nezlehčuje.
I když jsou aktivity Ruska protievropské, tak některé jsou v souladu se zvyklostmi. Pak jsou ale protiprávní aktivity, které je nutné kritizovat a vyzývat Rusko, aby se jich zdrželo. A to platí také při evropských volbách.
Dlouholetý poslanec spolkového sněmu ovšem odmítá, že by Německo přistupovalo k Rusku schovývavě. Ať už z důvodu zvláštních historických vztahů nebo kvůli současným obchodním kontaktům.
Jsme přesvědčeni, že Rusko potřebujeme pro zajištění bezpečnosti a míru v Evropě, že ho nesmíme izolovat, ale je nutné s ním zůstat v kritickém kontaktu. Žádné historicky speciální vztahy s Ruskem ale v žádném případě nemáme.
Ujišťuje přední německý politický odborník na Rusko. Filip Nerad, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
A teď zamíříme do země, která má s bojem proti ruské propagandě bohaté zkušenosti. Do Finska. Prezident Sauli Niinistö už v roce 2015 vyzval občany k tomu, aby se při čtení zpráv na internetu chovali odpovědně, protože informační válka se vede v jejich hlavách. O tom, že tento problém neberou Finové na lehkou váhu, svědčí i to, že s mediální výchovou a rozlišováním pravdivých a falešných zpráv, ať už je šíří kdokoliv, se tam děti setkávají už v prvních ročnících základní školy. Ve Finsku natáčel kolega Jakub Lucký.
Je ráno, děti postupně přichází do školy a všechny míří sem do této místnosti. Dnes se totiž tady začíná tím, že se budou sledovat dětské televizní zprávy.
Dětské zprávičky sledujeme každý týden. Chceme, aby si zvykli sledovat i zpravodajství, nejen dětské pořady, jako třeba animované seriály. Zprávičky jsou sice připravované pro děti, ale témata jsou stejná jako ve zprávách pro dospělé. Děti díky tomu mají možnost trochu pochopit svět okolo nich. A to je něco, na co se soustředíme.
Vysvětluje mi jedna z učitelek na Jätkäsaarské základní škole v Helsinkách, Maria Hokanen. Ještě než se ale děti rozejdou po promítání do tříd, tak je čeká vysvětlení, co která třída dnes bude dělat a představení hosta. Návštěva novináře je totiž ve škole vždy vítaná a děti mají otázky. Jedním z důvodů, proč se tolik ptají, je to, že i když jsou ve druhé a třetí třídě, už mají vlastní malé novinářské zkušenosti.
V rámci projektové výuky jsme teď v tomto období zkoumali různé zprávy a příběhy z různých zdrojů, televize, knížek a filmů. A teď děti tvoří vlastní projekt okolo těchto příběhů nebo zpráv. A aspoň 3/4 z nich se rozhodli dělat zpravodajství. Někteří udělali animace a někteří skutečně natáčeli zpravodajskou relaci.
A někteří žáci se dokonce rozhodli v rámci projektu zkoumat fake news a tvořili vlastní. Ve škole, která zatím má děti jen do třetí třídy, ale žáci netvoří mediální výstupy jen v projektech, ale taky na školní účty na sociálních sítích.
Když k nám třeba přijede zahraniční host, tak ho vyspovídají, nafotí fotky a dají to na školní Instagram. A taky samozřejmě sledují naše školní účty, což podporuje jejich kritické myšlení.
Vysvětluje ředitelka školy Kirsi Millimäki. Podle Mini Harmanen z Finské národní agentury pro vzdělávání nejde ale jen o sledování zpráv a projektovou výuku, ale o systematické zapojení médií do předmětů.
V mnoha zemích je výuka jazyka a literatury velmi tradiční. Čte se tam zejména klasická literatura. To máme také, ale u nás je ve školách také tradice čtení novinových článků a podobných textů. Je důležité, aby se žáci podívali na to, jak se v nich argumentuje, proč je vůbec někdo napsal a o čem se snaží čtenáře přesvědčit.
Finsko má ale podle Mika Aaltoli z think tanku FIA oproti jiným zemím při boji proti ruským dezinformacím výhodu.
Mluvíme velmi neobvyklým jazykem a je to pro nás snadné odhalit, když se někdo ze zahraničí snaží protlačit falešné informace. Máme také s Ruskem historické zkušenosti. Vždycky se nás snažili ovlivňovat. Takže je v naší DNA rozumět těmto vlivům.
Stále ale existují oblasti, ve kterých by se podle něj Finsko i další evropské státy měly zlepšit. Ke vzdělávání úředníků a občanů nebo průběžné kontrole témat na sociálních sítích by podle Aaltoli měla přibýt také lepší kontrola bankovnictví. Díky praní špinavých peněz totiž Rusko a další země mohou zkoušet financovat kandidáty, kteří vyhovují jejich zájmům. Z Helsinek Jakub Lucký, Český rozhlas.
K tomu, že se o ruské dezinformační kampani více ví, přispěla mimo jiné i finská investigativní novinářka Jessica Aro z veřejnoprávního rozhlasu a televize Yle Kiosky, která v sérii článků ve spolupráci s ruskými kolegy odkryla, jak funguje jedna trolí farma v Petrohradu a už 5 let kvůli tomu čelí nenávistné kampani. Během její návštěvy Prahy s ní mluvil kolega Ondřej Golis.
Čelila jsem hněvu a nenávisti lidí, kteří uvěřili smyšleným příběhům týkajícím se mé osoby. Moji přátelé se měnili v nepřátele, posílali mi výhrušky smrtí. Zašlo to daleko za únosnou mez, v komentářích trolové psali, jak by mě chtěli znásilnit, jak by mě na záchodě naplnili spermatem.
Popisuje finská novinářka okolnosti, za kterých se obrátila na finské vyšetřovatele. Případ skončil u soudu, který nakonec potrestal 3 lidi. Navzdory nelehkým chvílím Jessica Aron nelituje, že napsala články o fungování trolích farem v Rusku.
Probíhá to na úrovni špionáže. Neexistuje žádný výnos prezidenta Putina, který nařizuje otevření trolí farmy v Petrohradě. Denně dostávali nová témata, kterým se museli věnovat. Styl jejich práce se ale vyvíjel. Novináři a výzkumníci později odhalili, že po zveřejnění mého materiálu o farmě začali využívat facebookové skupiny předstírající, že jsou Američané. V nich tlačili protiimigrantská témata, prosazovali Donalda Trumpa jako prezidenta. Ve Francii zase rozmíchávali protesty žlutých vest, ve Španělsku konflikt, v Katalánsku.
Uvedla finská investigativní novinářka Jessica Aro v rozhovoru s Ondřejem Golisem. Interview najdete na serveru irozhlas.cz. A na závěr se podíváme, jak proti dezinformacím bojují v Pobaltí, konkrétně v Lotyšsku. Kolega Václav Jabůrek v Rize natáčel s analytičkou Donarou Barojanovou, která pracuje na projektu DFR Lab v rámci think tanku Atlantic Council.
Dezinformace a manipulativní kampaně jsou v době voleb obrovskou hrozbou. Platí to po celém světě. Tvůrci těchto kampaní, ať už jsou to domácí nebo zahraniční aktéři, využívají stále sofistikovanější metody.
Zaznamenali jste nějaké dezinformace spojené s nadcházejícími evropskými volbami?
Dění před hlasováním o Evropském parlamentu samozřejmě sledujeme. Zatím jsme zaznamenali spíše takové lokální dezinformace, které se týkají vždy jen toho jednoho členského státu. Cokoliv většího, co by naznačovalo přímému vměšování z nějaké třetí strany, jsme zatím neobjevili.
Můžete jmenovat nějaké falešné informace, které teď kolují mezi uživateli v Pobaltí?
Je tu pár historek, které se týkají Severoatlantické aliance a jejich vojáků, kteří v regionu slouží. Byly tu třeba nepodložené fámy o jejich nevhodném chování. Třeba o tom, že znásilňují ženy, anebo že je mezi nimi plno ruských agentů. Vojáci z misí NATO jsou tu hlavním terčem dezinformačních kampaní.
Tušíte, kdo za těmito zprávami stojí?
DFR Lab pracuje s otevřenými zdroji, takže to nemůžeme tvrdit s jistotou. Ale velká část z nich je v ruštině a šíří se hlavně mezi ruskou menšinou v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a dalších zemích.
Když srovnáte ruskou menšinu s okolním obyvatelstvem, dá se říct, že mají nějak blíž k postojům Kremlu?
Ruskojazyčná komunita rozhodně není homogenní. Je tu řada lidí, kteří sice mají jako mateřskou řeč ruštinu, ale na Kreml nahlíží podobně jako Lotyši nebo Litevci. Myslím, že většina místních Rusů vzhlíží spíš k našim partnerům v Severoatlantické alianci.
Takže nemůžeme tvrdit, že ty dezinformační kampaně záměrně míří na Rusy.
To ne, je to zkrátka tím, že když je šíří zahraniční agenti, například ti z Ruska, tak k nim mají jazykově nejblíž a tím pádem je to jednodušší.
Jak pobaltské země proti dezinformacím bojují?
Všechny tři státy si to riziko uvědomují a pokouší se spouštět a financovat různé projekty. V mé rodné Litvě je hned několik takových iniciativ. Třeba takzvaní litevští elfové, to je skupina aktivistů, kteří ve volném čase bojují s internetovými troly. Tedy s lidmi, kteří o Litvě šíří fámy a zkreslují její historii. Elfové jim píšou do komentářů a uživatelé si tak můžou přečíst, jak jsou ty smyšlené teorie chatrné. Pak je tu projekt debunk.eu, který vede vydavatelství Delphi. Pomocí umělé inteligence rozpoznávají dezinformace a společně s elfy pak na ně upozorňují. Podobně to funguje i v Lotyšsku a Estonsku. Všechny tři země postupují podobně. Jakmile se začne šířit dezinformace, tak se na to hned upozorní a veřejnosti se poskytnou detaily. Třeba věci, které jsou na té zprávě zavádějící nebo nepravdivé.
Jak úspěšné tohle vyvracení dezinformací je?
Mluvila jsem s lidmi z Delphi a podle nich si tyhle materiály pročte víc lidí, než kolik si přečte původní dezinformaci. Ty takzvané debunky jsou oblíbené hlavně v Litvě, kde je ta ostražitost opravdu vysoká. Litevci se opravdu chtějí dovědět, jaké fake news na internetu kolují a co je na nich lživého.
Tady jsme ale u toho, že ty debunky čtou úplně jiní uživatelé než ti, na které ty původní dezinformace míří.
Ano, ale nezapomínejte na to, kolik je v Pobaltí lidí. Zprávy se tu šíří velmi pomalu. Když vydáme debunk, tak si to původní tvrzení přečetlo třeba jen 200 uživatelů, někdy i míň. A pak už se to šíří ve chvíli, kdy jsme to uvedli na pravou míru a původní zprávu už nikdo nebere vážně.
Jak je to v Evropě s celkovým počtem fake news? Roste nebo naopak klesá třeba oproti roku 2015?
Co se týče fake news, tak to spíš klesá. Co ale roste, jsou předsudky a projevy nenávisti v některých médiích. Všímáme si toho hlavně u věcí podporovaných Kremlem. Třeba Sputnik vyobrazuje některé organizace hodně zjednodušeně a jednostranně. Místo dezinformací spíš zkresluje skutečnost a dává jí nádech nenávisti. Cílem je podkopat důvěru, ať už ve vládu nějakého státu, NATO, Evropskou unii a další mezinárodní organizace.
Takže zkrátka jen skládají mozaiku z různých citátů, ze kterých pak tvoří nějaký zkreslený obraz?
Přesně tak. Pobaltí vyobrazují jako něco temného, jako státy, které jsou na pokraji rozvratu. Tvrdí, že naše hospodářství kolabuje a politikům jde akorát o to, aby obhájili mandát.
A co je podle vás hlavním cílem těchto prokremelských médií?
Chtějí nás zbavit důvěry v úřady a náš společenský systém. Tvrdí, že se nikomu nedá věřit a všichni jen lžou. Přitom jediný, kdo se takhle opravdu chová, jsou oni sami.
Říká Donara Barojanová o dezinformačních kampaních v Pobaltí před evropskými volbami a uzavírá tak dnešní pořad o tomto tématu. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.